Hristos a înviat. Mă bucur să vă pot saluta pe toți. Am bucuria să împărtășesc cu dumneavoastră în această seară câteva lucruri din Scriptură. De câțiva ani, pentru mine, drumul Emausului nu se termină. Tot eu merg cu dumneavoastră pe drumul Emausului de câțiva ani. Aș vrea să ajung la destinație și eu și să mai las și pe alții să mai meargă pe drumul ăsta. Este un drum care îl parcurg cu drag, pentru că învățăm câteva lucruri extraordinar de importante pentru noi. Și în seara asta aș vrea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este el cunoscut deja pentru noi, dar cred că merită să-l reamintim, să ne reîmprospătăm memoria, așa că vă rog să deschideți împreună cu mine Scriptura în Evanghelia după Luca, în capitolul 24, și haideți să urmărim împreună acest pasaj deosebit de frumos, de semnificativ, această narațiune plină de învățături astăzi. Începând cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu spune astfel: și iată că în aceeași zi, doi dintre ucenici mergeau într-un sat numit Emaus, aflat la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau despre tot ce se petrecuse. Pe când vorbeau ei și discutau, Iisus însuși s-a apropiat și mergea împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-l recunoască. El le-a zis: ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el zilele acestea? Ce? I-a întrebat el și ei au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care a fost un profet puternic în faptă și cuvânt, înaintea lui Dumnezeu și întregului popor, cum preoții, cei de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi ne dăjduiam că el este cel care îl va izbăvi pe Israel. Totuși, este a treia zi de când s-au petrecut toate acestea. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au tulburat. Au mers dis de dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit spunând că ar fi avut o vedenie cu îngeri care ziceau că el este viu. Unii dintre cei ce erau cu noi au mers la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis: o, nepricepuți și greoi la inimă, când e vorba să credeți tot ce au spus profeții, oare nu trebuia să îndure Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți profeții și le-a tâlcuit din toate scripturile cele privitoare la el. Când s-au apropiat de satul unde mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar ei au stăruit zicând: rămâi cu noi, că se înserează și ziua este pe sfârșit. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când stătea la masă cu ei, a luat pâine, a rostit binecuvântarea și după ce a frânt-o le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au recunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Ei au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deslușea scripturile? S-au ridicat chiar în ceasul acela și s-au întors la Ierusalim. I-au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau adunați și zicând: a înviat Domnul cu adevărat! Și s-a arătat lui Simon. Au povestit și ei cele petrecute pe drum și cum li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. Amin. Vă invit cu drag să vă reașezați. Am ales să citesc în această seară dintr-o ediție Dumitru Cornilescu revizuită. Pe această cale vă anunț că după o muncă titanică merită apreciați și merită să vă rugați pentru oamenii ăștia. După aproape 100 de ani de când nu s-a umblat la textul Cornilescu pentru a se revizui, pentru a se reîmprospăta, niște oameni care și-au pus zile, luni, ani deoparte pentru Dumnezeu, au reușit să scoată Noul Testament în această ediție revizuită. Merită să spuneți o rugăciune pentru ei, merită să-i apreciați, niște oameni deosebiți, atât din cultul nostru penticostal, câteva voci deosebite, câteva personalități pe care Domnul ni le-a dat, un Emanuel Conțac, un Ciprian Terinte, oameni care merită apreciați și binecuvântați cu toată responsabilitatea, rectorul Nelu Brie, care a coordonat această echipă, oameni care vreau să ajute la răspândirea Evangheliei și ca această carte a vieții să ajungă cât mai pe înțeles la inimile tuturor oamenilor. Am ales să citesc, nu vă așteptați să fie o traducere nouă, este doar o revizuire, da? Nu știu, din câte am înțeles, s-au epuizat deja toate noile testamente tipărite, dar stați cu ochii pe internet și când găsiți unul, luați-l și pentru voi, dați-l și la alții, e un preț derizoriu. 10 lei am înțeles că costă, nu, nici nu merită să pomenim cât costă, dar rugați-vă și binecuvântați când le veți găsi și pe alții cu acest material. Gmail. M-am tot gândit ce să mai și predic din drumul acesta al Emausului. Da? Într-un mod special însă în seara aceasta, dați-mi voie să accentuez câteva adevăruri. N-aș vrea să intru în contradicție cu cineva, dar până la urmă urmei trebuie să setăm niște adevăruri și aș vrea să o fac cu responsabilitate și cu smerenie în atenția dumneavoastră și Domnul să ne ajute în demersul nostru. Așa cum ați observat din textul citirii, drumul acesta al Emausului este un drum pe care parcă n-ai vrea să-l parcurgi. Deși e un drum relativ scurt, pare că e un drum care nu se sfârșește. Dacă ar fi să-mi imaginez, parcă-i văd pe cei doi care parcurg drumul ăla târându-și, da, picioarele cu greu, parcă pas cu pas pe care îl fac este mai greu și mai greu și mai greu și mai greu. Este un drum al confuziei, este un drum al dezamăgirilor, este un drum, așa cum nu de puține ori îl parcurgem și noi în viața noastră. Este un drum, dar nu e doar un drum al lor, deși este o povestire, este o narațiune, este o întâmplare reală. Aș vrea să ne regăsim în această narațiune și aș vrea să interacționăm cu această narațiune în seara aceasta pentru a desprinde câteva adevăruri practice pentru viața noastră. Într-un mod deosebit m-am oprit asupra versetului 21 în citirea acestui pasaj și acest verset 21, dacă vrei să îl afișezi, te rog, Luca 24, versetul 21, noi trăgeam nădejde. Noi însă speram, mai avem acolo altă versiune, noi însă speram, trăgeam nădejde, noi nădăjduiam. Observ aici o așteptare nerealistă. Așa cum din nefericire avem foarte mulți dintre noi în viață. De ce e greșit să ai așteptări nerealiste? De ce e greșit să ai așteptări nerealiste? Gândește-te. Pentru că te frustrează. Nu? Cel mai la îndemână, ca să înțelegi foarte simplu, e când intri în viața de familie cu așteptări nerealiste. O, vai câtă frustrare. Vai câtă dezamăgire. Eu trăgeam nădejde că... Eu mă gândeam că după ce mă însor, nu mai fac nimic toată viața mea. Nu? Bărbat fiind. Stau numai la televizor, la meciuri. Ia-mi spală, ia-mi calcă, ia-mi aduce, ia-mi hrănește, ia-mi face. Pe de altă parte, doamna se gândește, eu voi fi prioritatea lui toată viața. Mă va ține cam palme, cam puf. Și așteptările astea produc, în urma multor studii făcute, cele mai multe tensiuni în rândul familiilor. Dar așteptările nerealiste nu se limitează doar în familie, ele le poți extinde în orice domeniu din viață. Și în ceea ce mă privește pe mine, poți să ai și în ceea ce mă privește pe mine așteptări nerealiste, să crezi despre mine, de exemplu, mă iau pe mine, să crezi despre mine ca și un super om. Și când te uiți mai atent să vezi câte prostii fac și câte greșeli și cât de slab sunt și să zici, eu trăgeam nădejde. Eu pot să am așteptări nerealiste în ceea ce vă privește pe voi, în ceea ce te privește pe tine. Și să mă aștept și să te aștepți de la anumiți oameni din jurul tău să facă lucruri care numai tu le imaginezi în mintea ta. care numai tu ți le-ai setat în mintea ta, care numai tu le gândești în mintea ta. Exemplul nostru, drumul Emausului, ne prezintă dramatismul unei teologii greșite, dramatismul unei înțelegeri greșite, dramatismul în care ajung niște oameni pentru că și-au setat niște așteptări nerealiste, bazate, și o să vedem imediat, pe câteva repere, au zis ei, da? Bazate pe câteva repere. Vreau să vezi dramatismul unei teologii greșite. Până la urmă urmei zici, dar ce mă interesează pe mine să știu corect anumite lucruri? Până la urmă urmei credința mea. Până la urmă urmei este modul în care eu înțeleg Scriptura. Până la urmă este modul în care eu vreau să abordez un text. Sunt de acord cu tine, doar că ancorarea într-un text greșit înțeles, ancorarea întregii vieți, poate într-o speranță falsă, te poate duce și pe tine în viață pe un drum ca acesta al Emausului. Ca acesta al Emausului, în care să vii în întâmpinarea vieții, mai ales în ceea ce vorbim, relația ta cu Dumnezeu, să vii pe drumul acesta al relației cu Dumnezeu cu așteptări nerealiste. Să cred că dacă fac anumite lucruri, să cred că dacă eu știu, sunt foarte disciplinat cu anumite lucruri spirituale, eu știu dacă dau foarte mulți bani, eu știu dacă mă rog foarte mult, eu știu dacă fac niște lucruri, eu știu ce am în mintea mea sau cum ai gândit tu lucrurile, Dumnezeu va fi într-un fel forțat să mă binecuvinteze, să mă vindece, să-mi rezolve circumstanțele, să răspundă așteptărilor mele. Și în momentul în care tu îți creezi întreaga viață, poate pe o fantezie, sau poate pe o teologie greșită înțeleasă, sau poate pe niște principii care nu sunt întotdeauna biblice, în momentul în care viața te confruntă cu realitatea, cu realismul, inevitabil se întâmplă ceea ce s-a întâmplat pe drumul Emausului. Inevitabil pașii tăi devin la fel de greoi ca celor doi care parcă nu mai ajungeau înspre Ierusalim, din Ierusalim înspre Maus. Și nu era foarte departe, încă o dată spun, drumul. În care ți se pare că totul merge pe slow motion, dar totul se întâmplă atât de greu și de delicat. De ce? Pentru că tot ceea ce tu ai crezut, pentru că tot ceea ce tu ai construit, s-a dovedit a fi o construcție pe nisip, pe un castel sau un castel de joc de cărți și totul la prima suflare se prăbușește. Noi nătăjduiam, noi speram. Ce sperau ei? Ce sperau ei? Evreii au avut o concepție greșită, o teologie greșită în ceea ce privește persoana lui Mesia. Observați în textul nostru, dacă ați observat, că Domnul Iisus Hristos le vorbește despre Hristos. Și aici termenul folosit este Hristosul. Dar oare nu trebuia să îndure Hristosul? Citesc, de exemplu, versetul 26. Hristos nu e nou pentru dumneavoastră, am mai făcut mențiunea asta aici, vă readuc aminte, este corespondentul ebraic al termenului Hristos, este Mesia, corespondentul ebraic, da? Hristos îl înseamnă Mesia. Deci, cu alte cuvinte, oamenii ăștia nu au înțeles corect teologia despre Mesia. Oamenii ăștia n-au avut o concepție corectă despre ceea ce înseamnă Mesia, o concepție corectă despre Dumnezeu și viață, despre tot ceea ce Dumnezeu a gândit cu privire la viață. Tu ai o concepție greșită despre Dumnezeu, lume, viață? Care sunt așteptările tale? Care sunt așteptările tale? Am întâlnit oameni, am stat de vorbă cu oameni care au zis: am venit la biserică, am venit la credință, am venit la pocăință ca să mi se rezolve problema. Povestea tata că pe vremuri, pe timpul lui Ceaușescu, foarte mulți oameni, sau nu, hai să nu generalizăm, generalizarea întotdeauna este greșită, mulți oameni sau un procent destul de mare de oameni veneau în contact cu evanghelici, în speță cu penticostalii, ca să poată fugi în America pe baza persecuției. Îmi spunea tata că mulți au ales creștinismul sau să se convertească, pentru că era o cale ușoară de a ajunge în America și să trăiești acolo visul american. Foarte mulți bărbați care au văzut că fetele pocăiților sunt oneste, cinstite și care după ce au trăit cum au trăit, au hotărât să vină în contact cu Evanghelia pentru a censura bine. Și invers, și viceversa e valabil. Alții care au crezut că umblarea cu Dumnezeu va fi întotdeauna prosperitate, va fi întotdeauna viață, va fi întotdeauna o umblare lipsită de primejdii, de suferințe, de încercări. Și toate lucrurile astea, oamenii le-au construit, această imagine, au construit-o și totul era bun și totul mergea bine, până când s-au izbit de realitatea de care s-au izbit cei doi în drumul Emausului. Da? Mesia n-a corespuns așteptărilor lor. Ce așteptau ei? Ce așteptau evreii? În primul rând, ei așteptau un Mesia pur evreu, care să n-aibă treabă cu romanii, care să n-aibă treabă cu grecii, care să n-aibă treabă cu nimeni, doar cu ei. Un Mesia al nostru. Cu alte cuvinte, înțelegem în lecturarea scurtă a lui Luca că ei aveau de fapt imaginea unui Mesia fals. Wow! Înțelegi implicațiile? E profund ce spun acum. E dureros ce spun acum. Că sunt foarte mulți oameni care nu l-au descoperit pe adevăratul Dumnezeu al Scripturii, ci se închină unui Dumnezeu fals. O plăsmuire a imaginației lui. Un Dumnezeu care să răspundă cum vor ei, care să intervină cum vor ei, care să facă ce vor ei. Mesia era o plăsmuire a imaginației evreiești. Era un Mesia care trebuia să se ocupe în speță de poporul Israel. Nu exista în concepția lor că acest Mesia va mântui lumea, că acest Mesia va uni toate în El, că în El Dumnezeu le va pune pe toate lucrurile împreună. Și am discutat împreună cu Biserica Domnului epistola către Efeseni, în care Apostolul Pavel spune clar că încă de la începutul lumii, de la întemeiere, de la început, Dumnezeu a făcut un plan ca să aducă toate lucrurile în Hristos împreună. Pe evrei, pe neamul, că nu există două popoare, că nu există două linii de mântuire, că nu există unii și alții, ci că toți sunt uniți în Hristos, că Hristos ne va uni pe toți împreună și că într-o zi noi toți vom aștepta glorificarea și redefinirea, dacă vreți, răscumpărarea noi creații. Evrei nu. Strict în ceea ce îi privea pe ei, strict în ceea ce îi privea pe ei, tot ceea ce însemna ideea de Mesia era cu privire la ei. Și concret, ei știau că în momentul în care va veni Mesia, El va inaugura noul viac, El va inaugura împărăția lui Dumnezeu. În momentul în care va veni Mesia, lumea se va sfârși, lumea se va termina și se vor întâmpla trei lucruri evidente. Dacă nu înțelegi asta, nu vei înțelege predicarea lui Hristos, nu vei înțelege Evanghelile, nu vei înțelege nimic. Un loc central în Evanghelii și în predicarea lui Hristos îl joacă împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu înțelegi conceptul de împărăție, nu vei înțelege multe din ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus și a predicat, pentru că predica lui care a fost? Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape, este aici. În momentul în care a rostit acest cuvânt, dintr-o dată în mintea evreului s-a prins becul speranței. A sosit vremea în care se va sfârși viacul, în care vor începe pentru noi binecuvântările lui Dumnezeu. Ce anume? În primul rând, revenirea gloriei lui Dumnezeu, revenirea șechinei, care odată cu ducerea în robie, cu distrugerea templului, n-a mai fost, n-a mai existat, n-a mai apărut. Și evreii au trăit această frustrare, această dramă și această dorință totodată a revenirii gloriei lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu să locuiască doar în mijlocul comunității lor. De aia spun că este exclusivist modul în care evreii au gândit Mesia. Și această dorință lor a fost aprinsă în momentul în care au văzut că acest Hristos, acest Mesia, nu știau încă cum să-l interpreteze, dar îl recomandau semnele, îl recomandau minunile și îl recomanda mesajul propovăduit. Împărăția lui Dumnezeu este aici. Îl vedeau în toată manifestarea splendorii împărăției prin minunile și semnele pe care Hristos le făcea. și au luat aer în piept unii dintre ei. În al doilea rând, evreii așteptau întoarcerea tuturor evreilor din exil. Împrăștiați de peste tot de unde ar fi, în momentul în care Mesia va veni, îi va duce pe toți acasă, îi va duce, îi va uni în jurul lui, se va așeza pe tronul lui David, va domni și ei vor domni împreună cu el. Și toate lucrurile se vor așeza perfect în dorința lor. Ei vor fi din nou mari, ei vor stăpâni peste tot ce se va întâmpla, nu știau să definească tot ce se va întâmpla, dar știau un singur lucru, că ei vor fi mari. Și asta era tot ce conta. Noi, neamurile, nu intram în calcul. Nici măcar de departe. Da? Dar Domnul Iisus Hristos a venit în întâmpinarea din nou așteptărilor lor printr-o altă predică. S-a ridicat în picioare, a deschis cartea și a citit. S-a împlinit vremea în care li se propovăduiește robilor slobozenia. Mesajul ăsta a străpuns ca o săgeată în mintea evreului. Ne întoarcem acasă. De oriunde am fi, de oriunde ne-am duce, de unde, oriunde ne-am găsi. Gata, slobozenia, exilul începe, se sfârșește, ne întoarcem din exil, ne întoarcem din robie, terminăm cu romanii, terminăm cu toți. Dintr-o dată speranța lor este din nou reaprinsă. Dar nu uitați, nu era o speranță biblică. Era o speranță alimentată de simțurile lor, era o speranță alimentată de trăirile lor, era o speranță alimentată de năzuințele lor. Pentru că nu-i așa, noi percepem lumea în care noi trăim în două coordonate. Pe de o parte avem rațiunea și pe de o parte avem simțurile. Da? Și noi suntem, dacă vreți, produsul unui echilibru. Asta ar însemna să fie perfecțiunea sau corectitudinea. Echilibrul între rațiune și simțiri. Dar aceste speranțe false sau așteptări nerealiste operează mai mult în sfera simțurilor. Hai să vă dau un exemplu. Nu de puține ori m-am găsit și eu în situația asta. Hei, Silvule, cât are casa ta lungime? Cât are camera în care tu stai lungime? Și fără să-mi dau seama, involuntar încep. 1, 2, 3, 4, 5 metri. Și zice omul care e mai priceput. Nu, n-are cum să... Putem, cum să n-aibă 5 metri? 5 metri are, doar am măsurat eu! Și când vine omul cu ruleta și dă și iese 40, n-are cum! Eu am măsurat-o! Noi măsurăm cu pasul, noi cântărim cu mâna, vreo 3 kg. Nu? Și, băi, ne supărăm când la cântare-s 4. Cum să plătesc 4 când 3 am simțit eu că e. Da? Cântărim sau apreciem din ochi. Cum e crucea asta? Dreaptă. Da? Depinde cum ai ochiul, dacă te pui mai așa. Și dacă vine cineva care fixează într-un mod corect și zice, nu, mai trebuie să o dai, n-are cum. De cele mai multe ori ne încredem sau ne punem baza totală în datele culese prin simțuri. Oamenii din drumul nostru interpretează totul prin simțuri. Zice cuvântul lui Dumnezeu în noua versiune pe care am prezentat-o în atenția dumneavoastră. Vă spun imediat și versetul. Când momentul în care Domnul Iisus Hristos se întâlnește cu ei, versetul 17, partea finală, ei s-au oprit, zice cuvântul lui Dumnezeu, triști. De ce? Pentru că nu s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu, nu? Iată că este a treia zi, nu se întâmplă nimic. De ce? Pentru că gloria nu e, pentru că din exil nu ne-am întors, încă romanii ne stăpânesc, încă plătim tribut, încă dăm dări, încă suntem acolo, la cheremul lor, la dispoziția lor. Și a treia așteptare pe care o aveau cu privire la Mesia, la împărăția lui Dumnezeu, în momentul în care va veni Mesia și se sfârșește veacul vechi, it's payback time. Toți vrășmașii lui Israel vor avea de suferit mânia lui Dumnezeu. Yes! Când va veni Mesia, toți dușmanii lui Israel vor avea de suferit. Și această năzuință, această dorință alimentată de simțurile lor, de realitatea dură a vieții pe care o trăiau, pentru că n-a fost o viață ușoară, romanii nu făceau o viață ușoară popoarelor pe care le cotropeau. Vorbim despre un pax romana, vorbim despre o lege, vorbim despre un sistem al legii foarte bun și foarte bine pus la punct, dar care se aplica perfect pentru cei care erau cetățeni romani. Pentru ceilalți era dezastru. Vrei să te plimbi printr-un parc, trebuia să plătești. Vrei să treci peste un pod, trebuia să plătești. Te întâlnea un roman care nu mai avea chef să-și care bagajul, trebuia să-l cari. Aveai o viață teribil de complicată dacă nu erai cetățean roman. Și toată această opresiune și toată această năzuință alimentată de niște speranțe false au trezit în ei o stare, a trezit în ei niște simțiri și niște așteptări care nu este întâmplător că le-au legat într-un mod cât se poate de clar de Hristos. Pentru că mai ales ucenicii l-au văzut, l-au ascultat, l-au urmărit îndeaproape 3 ani aproximativ. E normal că s-au legat iremediabil în așteptările lor, în simțirile lor de Hristos. Și în momentul în care Hristos este pe lemn, totul se prăbușește, totul se duce de râpă, totul se împrăștie, pentru că asta face așteptarea nerealistă. Frustrează, dezamăgește, distruge. Da? Dragilor, nu putem restrânge totul doar la ceea ce simțim și înțelegem noi. De acord? Care este antidotul? Credința. Domnul Iisus Hristos, prin tot ceea ce face, le mărește credința. Distruge așteptările nerealiste. Expune așteptările nerealiste. Întâmpină așteptările nerealiste cu profețiile vechi testamentare explicate corect și îi spun, cum de n-am văzut noi? Cum de n-am înțeles noi? Cum de n-am priceput noi? Pentru că n-ai cum, în momentul în care ai pus ochelarii greșiți pe ochii tăi, ascultă-mă cu atenție, în momentul în care ai pus ochelarii greșiți pe ochii tăi, tu citești același text ca și mine. Tu te uiți în cuvântul lui Dumnezeu ca și mine. Dar ochelarii fac diferența. Și dacă nu sunt o pereche de ochelari corecți, Ovi tot spune oamenilor cu care interacționăm noi prin intermediul cursurilor pe care le ținem, dragilor, dacă vii la curs, de exemplu, cu o pereche de ochelari cu lentile albastre, o să spui că cămașa pe care eu o port este albastră și ești gata să te bați cu mine, e gata să te iei de piept cu mine, este gata să mă cerți, ești gata să-ți pui toți banii în joc, că eu port o cămașă albastră. Și te înțeleg, îți înțeleg frustrarea, îți înțeleg dezamăgirea, îți înțeleg reacția, da? Tu ești convins, tu nu o faci din ambiție prostească, tu nu o faci ca așa te-ai... Nu, e o convingere, ăștia nu vorbeau așa doar ca să vorbească, ei trăiau o convingere. Așteptările lor alimentate de simțurile și trăirile lor s-au transformat în niște convingeri și ăștia erau literalmente convinși că au dreptate. Te bați cu mine că eu am o cămașă albastră. Până când cineva cu gingășie va veni și îți va lua ochelarii albaștri cu lentile albastre de pe ochi și știi cum vei reacționa? Ca și ăștia doi. Cum? Ardea inima noi. noi ce am citit până acum? Dar noi ce am văzut până acum? Pericolul este ca să lași deoparte credința, care nu vine, spune foarte clar Scriptura, decât în urma auzirii cuvântului. Noi nu credem într-o credință naivă, prostească, copilărească. Noi credem într-o credință care este așezată pe un fundament puternic. Este o credință care este așezată pe o cruce goală, pe un mormânt gol și pe un Hristos viu, slăvit să fie El, în vecii vecilor. Credința noastră este fundamentată. Credința noastră în învierea trupurilor este fundamentată, pentru că pârga, zice Pavel 1 Corinteni 15, dar primul care a venit din moarte și ne spune că se poate, este Hristosul. Este Mesia adevărat, da? Mesia care trebuia să vină, cel care a împlinit literalmente toată promisiunea vechi testamentară. Readuce El gloria lui Dumnezeu în lume? O, da, nu este la Ierusalim gloria, nu este în templu, nu este pe muntele măslinilor, nu este nici măcar în grădina Ghețimani. Gloria lui Dumnezeu este și aici, amin? Amin, este gloria lui Dumnezeu prezentă aici, este gloria lui Dumnezeu revărsată în viața ta, în casele noastre. Ne aduce El din robie? O, da, cu siguranță da, exilul s-a terminat în momentul în care împăratul pătrunde în lumea noastră și inaugurează împărăția. Noi nu mai suntem robi, noi nu mai suntem prizonieri, noi nu mai datorăm nimic firii pământești, diavolului, morții, legii ca să ascultăm de ei. Nu, noi suntem liberi, noi suntem liberi, noi suntem eliberați și Hristosul, Mesia ne-a eliberat și noi suntem liberi acum, întorși din robie. O, sunt dușmanii noștri înfrânți pentru totdeauna, până și diavolul, dușmanul nostru cel mai vechi și cel mai detămut, este zdrobit. Unde ți este boldul moarte? Întreba apostolul Pavel, unde ți este forța? Noi. S-a dus Hristos acolo pe lemn, acolo coborât în mormânt și ieșind de acolo din mormânt, ne-a dus biruința și în biruința Lui trăim și noi. Slăvit să fie numele Lui și suntem biruitori în numele Lui Hristos. Da? Se împlinește literalmente. El nu este doar al evreilor, El nu este doar al lui X, El nu este doar al lui Y, El este al nostru, El este Mesia tuturor, Cel care unește pe toți în El. El, spune Pavel Efeseni, capitolul 2, prin trupul Lui care s-a frânt, a rupt, a distrus zidul care ne despărțea pe noi de ceilalți, adică de evrei, și în El ne-a pus împreună și avem o năzuință acum nu falsă, nu nerealistă, ci una autentică, ci una sedimentată puternic în cuvântul lui Dumnezeu. Însă seara aceasta ești chemat și sunt chemat foarte practic să încerc să-mi fundamentez credința. Ascultă-mă bine, să-mi fundamentez credința, nu doar pe simțuri. Dă voie să am această aplicație practică, de ce? Pentru că am întâlnit în lumea în care noi trăim astăzi o preocupare și o problemă, și anume, că sunt anumiți creștini care trăiesc numai după simțuri. Oameni care sunt influențați de modul în care simt, de modul în care simt. Viața creștină este eficientă și bună atâta vreme cât sentimentele sunt intense. În momentul în care omul simte o euforie spirituală și este motivat bine și este muți munții cu el și este un omul angrenat, face tot cât e vreme, este euforic. Câte vreme simțurile lui sunt împlinite și satisfăcute. Dar există o problemă. Acesta nu poate fi convins, omul, creștinul care trăiește exclusiv doar prin simțiri. El nu poate fi convins să participe la închinare. El nu poate fi convins să studieze, să se închine, să ridice mâinile în închinare, să participe cu toată ființa, dacă nu simt. Nu simt, frate. Și dacă nu simte, el nu face nimic. Vine la biserică și singura lui așteptare este să simtă. Și dacă nu simte, predicatorul e rău, cântăreții sunt răi, biserica e slabă, totul este slab, pentru că el vrea să simtă. El n-are nevoie de certitudinea Scripturii, omul acesta. De ce? Pentru că simțămintele sale interioare, modul în care el percepe viața, devin testul final al adevărului. Modul în care el privește viața este dat de intensitatea lui lăuntrică. Repet, când lucrurile se întâmplă și este foarte entuziasmat, da? Când este foarte bine din punct de vedere emoțional, mută munții. Când este deprimat, când este în partea, în extrema cealaltă, pentru că tu nu poți să fii numai la intensitate maximă toată viața ta. Ba, bine ar fi. Bine ar fi, mi-ar plăcea să văd pe toți dinamici, toată ziua să sărim, entuziasm. Da, nu putem trăi, da? Nu ne rezistă herțul, inima nu ține, nu merge, nu există. Da? Nu putem tot timpul acolo să fim. Așa că vin momente în care Dumnezeu mai ne dă respiro. Da? Și atunci câteodată ne ducem în extrema cealaltă. În extrema cealaltă nu suntem mai buni de nimic. N-ai cu cine vorbi, n-ai cu cine cânta, n-ai cu cine predica, n-ai cu cine face nimic. Oamenii care sunt așa, ei n-au nevoie să studieze cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei sunt obișnuiți să determine voia lui Dumnezeu prin simțuri. Antidotul la care Hristos apelează pe drumul Emausului este cuvântul lui Dumnezeu. Ascultă-mă. Sunt unii oameni care n-au nevoie să studieze cuvântul pentru că barometrul prin care îi definesc viața, Dumnezeu și realitățile, sunt simțirile lor. Nu suntem împotriva simțirilor. Repet, omul este definit prin simțuri și rațiune și un om care funcționează corect trebuie să îmbine perfect aceste două lucruri între ele. Dar pe de altă parte întâlnim pe oamenii ăștia pe drumul Emausului că n-au nicio cunoaștere autentică a cuvântului lui Dumnezeu. Au teologie greșită, au așteptări false, au un Mesia fals, au concepții greșite despre modul în care se înțelege împărăția. Iată-i că îi întâlnim în Faptele Apostolilor, în capitolul 1, vorbind cu Domnul Iisus Hristos înainte de înălțarea Lui. Doamne, acum ai de gând să instaurezi din nou ce? A Lui Dumnezeu? Nu! Împărăția Lui Israel! Da? Sunt oameni care n-au înțeles cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care n-au priceput cuvântul lui Dumnezeu. Sunt oameni care au stat departe de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci, de unde au venit aceste convingeri sau aceste așteptări nerealiste? Din experiențe, foarte multe dintre ele le-am procesat prin experiență, le-am prins purtându-le de la unii la alții, da? Nu le-am perceput, nu le-am înțeles sau nu le-am extras din cuvântul lui Dumnezeu. Credința are ca și fundament cuvântul lui Dumnezeu, are ca și bază cuvântul lui Dumnezeu, da? Și în momentul în care nu există, iată, cuvântul lui Dumnezeu, cei doi pe drumul Emausului sunt balansați, sunt purtați în această extremă. Nu mai înțeleg. Ar vrea pe de o parte cu mintea să-și explice, nu înțelegem, zice, ne-au pus în uimire, iată, o altă trăire pe care o nu mai înțelegem, suntem bulversați, niște femei de-a noastre încercăm să procesăm rațional, ok, am pierdut un om, un lider în care ne-am făcut și ne-am pus toată speranța, se duce, încercăm să ne împăcăm cu ideea pierderii, dar ne bulversează vestea că se duc și nu-i găsesc trupul și iarăși bulversați și iarăși sunt împinși în limita simțirilor pe care nu le pot percepe, pe care nu le pot analiza. Hristos îi readuce la centru. Ad fontes. A fost motoul de bază a, dacă vreți, reformei protestante. Anii 1500, da? Anul reformei. Întoarcerea la sursă. Întoarcerea la sursă. Întoarcerea la sursă. Vreau să-ți mai spun ceva. Omul care va pune preț doar pe simțiri, doar pe sentimente, doar pe trăiri, este omul care nu dorește să-L cunoască pe Dumnezeu. Este omul care vrea numai să-L experimenteze pe Dumnezeu. Și mare diferență. Eu știu, eu n-am nevoie să simt totdeauna, eu știu că Domnul este prezent aici. Aleluia! N-am nevoie să simt neapărat asta. Eu știu că Duhul lui Dumnezeu locuiește în mine. De unde știi, Silviule? De aici. Nimeni nu mă prostește. Nimeni nu mă poate duce de nas. Nimeni nu mă poate păcăli. Pentru că știu. Spuneam aseară tinerilor, eu nu sunt în ceea ce privește viitorul nici optimist, nici pesimist. Eu știu. Hristos a înviat. Eu știu! Învierea lui Hristos pentru mine a deschis drumul sigur. Orice s-ar întâmpla cu viața mea, orice s-ar întâmpla cu viitorul nostru, orice ar fi mâine sau astăzi, eu știu, nu trebuie să simt, nu trebuie să fiu convins, nu trebuie să am alte experiențe. O, Dumnezeu uneori ne surprinde apelând și la simțurile noastre, alteori ne surprinde convingând și rațiunea noastră, dar și când nu se întâmplă, credința mea sedimentată pe adevărul Scripturii mă scoate din încurcătură în drumul acesta ale Emausului. Mă duce acasă, mă duce în prezența dragostei lui Hristos, a dragostei care se frânge. E atât de frumos modul profetic în care se termină drumul ăsta, cu dragostea care se frânge, cu dragostea care se dăruiește, cu Hristos care se revelează la frângerea pâinii, cu Hristos care se descoperă oamenilor acestora acolo, în drumul acela, și oamenii ăștia sunt salvați din așteptările lor nerealiste, oamenii ăștia sunt salvați din închipuirile lor false, încât nu le mai trebuie nici masă, nici odihnă, nici somn, nici nimic, nimic, nimic. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că fug în noapte înapoi spre Ierusalim să împărtășească oamenii din jurul lor realitatea cuvântului. În momentul în care descoperi, în momentul în care îți cad solzii de pe ochi, în momentul în care îți distrugi ochelarii albaștri, în momentul în care se duce confuzia, în momentul în care se duc toate lucrurile, când simțurile tale, când rațiunea ta se aliniază în spatele credinței, ascultă-mă, probează, o probez în viața mea. Viața ta capătă un alt sens. Și vin la biserică și mă bucur de fiecare moment. Vin la biserică și mă bucur de fiecare moment. De ce? Pentru că Domnul e aici. Domnul e aici. E în chinare, e în cuvânt, e în rugăciune. E în frații, El e aici. Și câteodată mă simt mai euforic, depinde de noi, de starea noastră, de modul în care percepem lucrurile. Și atunci, wow, și mă bucur. Dar și când nu se întâmplă asta, eu tot bucuros mă duc acasă, pentru că Domnul e aici. Și mai mult decât e aici, Domnul e aici. Domnul e aici. E mâine aici. E marți aici, e miercuri aici și îl aduc cu mine duminica viitoare când ne întâlnim sau când ne întâlnim prima dată, vineri sau când ne întâlnim, eu îl aduc cu mine. Eu nu vreau doar să-l experimentez, eu nu vreau doar să-l simt, eu vreau să-l cunosc. Iar cunoaștere nu se poate fără cuvântul lui Dumnezeu. Iar cunoaștere nu se poate fără să scăpăm de ochelarii pe care uneori ni punem și ținem cu atâta încăpățânare de ei. Ținem cu atâta vehemență de ei și ne clădim speranțe false și ne clădim așteptări false care, așa cum s-au întâmplat în contextul acestor doi, ne duc în pragul în care nu mai înțelegem nimic, în care nu mai pricepem nimic. Chiar se întâmplă un moment atât de tragic, am vorbit, dacă vă aduceți aminte, anul trecut despre treaba asta. În toată această situație în care erau doi, cei doi, atât de preocupați de atâtea întrebări și frământări, Hristos apare lângă ei și eu nici nu-L văd. Am întâlnit tineri și mă doare să spun lucrul ăsta, care pleacă în alte locuri zicând că acolo îl întâlnesc pe Hristos mai bine. Nu. Poate acolo simțurile tale sunt accesate mai bine. Nu. Alții care zic, mă duc într-un alt oraș că îl simt pe Hristos mai bine. Nu, ai o problemă de percepție. Ai o problemă, mă încarc. Nu, aici e Hristos. Aici e Hristos. Tu ai nevoie de simțiri, tu ai nevoie de tot felul de experiențe. Nu, nu, sunt ok și alea, dar nu sunt definitori în modul în care tu îți construiești viața. Dacă simt, dacă fac, așa am... Nu. Tu ai nevoie de o revelație a lui Dumnezeu. Eu am nevoie de o revelație a lui Dumnezeu așa cum este El. Oamenii ăștia doi au avut nevoie de o revelație a Duhului ca să-L perceapă pe Mesia așa cum este. Și Duhul nu revelează decât prin Scriptură. Decât prin Scriptură, Hristos le dă antidotul, Hristos îți dă antidotul, Hristos îmi oferă antidotul. Duhul lui Dumnezeu împreună cu Cuvântul Sfânt îmi revelează adevărata identitatea lui Dumnezeu, îmi descoperă identitatea lui Dumnezeu, mă expune pe mine în fața identității lui Dumnezeu, mă expune pe mine în fața realității Cuvântului. Și când sunt expus în fața realității Cuvântului, nu pot decât să spun și eu, cum de n-am văzut, cum de nu mi-ar dea inima în mine. Cum de n-am înțeles? Asta aș vrea să se întâmple în seara aceasta cu noi. Amin? Asta aș vrea să facă Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta în mințile noastre. Să ne pice solzii, să ne pice ochelarii, să ne pice eu știu ce mai trebuie să pice și în seara aceasta să plecăm cunoscând, nu doar experimentând pe Dumnezeul adevărat al Scripturii. Amin? Pe Dumnezeul nostru, pe Dumnezeul care este cu noi, ne asigură că este cu noi și când simțim și când înțelegem, dar și când nu simțim și când nu înțelegem. De unde știm? Pentru că credința noastră este ancorată în realitatea unui Dumnezeu viu, care a venit să moară pentru noi, ca să ne deschidă drumul spre a ne îndumnezei, spre a ne duce spre El. Glorie Lui pentru asta. Vă invit să vă ridicați și haideți, așa cum stăm, să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea aceasta. Nu știu care este starea ta în drumul vieții tale. Poate și tu ai așteptat, poate și tu te-ai gândit într-un fel, poate și tu ai accesat pe baza anumitor învățături pe care nu le-ai perceput, niște așteptări nerealiste, niște dorințe nerealiste poate, de a percepe viața numai într-o extremă sau în alta, fie a simțurilor, fie a realității sau raționamentului. Mă rog în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu să-ți reveleze adevăratul Dumnezeu, dacă nu s-a întâmplat deja. Mă rog în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu să se ocupe de ființa ta, de viața ta și să capeți identitatea corectă, în așa fel încât în drumul vieții tale să faci față confuziei, neîncrederii și tuturor lucrurilor care se întâmplă. Ne rugăm împreună și apoi, după ce ne rugăm, invit echipa de închinare să vină aici să-și ocupe locurile și vrem să ne despărțim cântând încă o dată cu credință, cu patos, cu entuziasm, Hristos a înviat din morți. Da? Această piatră fundamentală, acest adevăr colosal care schimbă pentru totdeauna viața, care a schimbat pentru totdeauna existența. Scoate-L pe Hristosul înviat din creștinism și creștinismul este ca orice altă religie. Scoate-L pe Hristos de acolo și creștinismul nu mai are sens. Dar noi propovăduim un creștinism cu sens pentru că Hristos a înviat, pentru că Hristos e viu și în seara aceasta aș vrea să-L percep și să-L înțelegi în felul ăsta. Hai să ne rugăm împreună și apoi deschideți inima și gura și laudă și proclamă și glorifică Hristosul înviat. Haideți să ne rugăm în prima parte împreună.